Prosím zhromaždenie, aby z úcty k Božiemu slovu povstalo a budem čítať prvé dva verše zo Žalmu 91. Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nádejem.
Sestri a bratia, chcem poďakovať milému Bohu za tú príležitosť, že môžem byť dnes medzi vami a vyjadriť aj tak radosť toho, že odpoludňa bude ten koncert. Verím, že Pán Boh bude oslavený a tí, ktorí tu budú mať byť, tí tu budú. Takže ďakujeme Pánu Bohu za tie príležitosti, ktoré nám stále dáva. Blíži sa záver roku a keď som pozeral, že koľko zborov organizuje nejaké také niečo, akože koncert, a je to veľmi veľa. Skúsil som to poslať tým komunikátorom na zbory, kde všade sa to dá, niekde bude záznam, tak keď budete niekde naživo a druhé si budete chcieť pozrieť zo záznamu, tak budete môcť. Verím tomu, že budú tie záznamy. Takisto aj minulú sobotu bolo mnoho koncertov. Chcem spolu s vami dnes otvoriť Lukášovo evanjelium, 12. kapitolu, a tam čítať od 13. verša. Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. On mu odpovedal. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami? A pokračoval, dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša, máš veľa majetku, na mnoho rokov, odpočíva, jedz, spí a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Máme tu situáciu, keď za Ježišom Kristom prichádza jeden človek, ktorý má brata a rieši to, že nechce sa s ním podeliť o to, čo mu náleží. Stačilo poriadne prečítať 5. knihu Mojžišovu, 21. verš, 21. kapitolu a tam 17. verš a tam je písané, ako sa to malo v Izraeli robiť. Viete ako? Prvorodený mal dostať koľko dielov? Dva. A tí ostatní súrodenci po jednom. Čiže raz toľko ako každý, ktorýkoľvek z nich. No a pravdepodobne, ja neviem, ako to je, že či to bol mladší brat, alebo pravdepodobne to bol ten starší, lebo tí ostatní mali po jednom a asi ten najstarší zasťažoval, že ten mladší, akože nechce mu priznať, že mu náležia dva diely. Ale mohol to byť aj ten druhý, že ten starší bol tak chamtivý, že chcel všetko. Ale s tým sa stretávame aj dnes. Ale všimnite si, že Ježiš Kristus sa nenecháva zaťahnuť do tohto sporu. Tí ľudia prišli za ním, pretože proste ten starší, alebo ten jeden zo súrodencov, mohol to byť ten aj mladší, ja predpokladám, že to bol ten starší, ale to je jedno. A on chcel mať istotu, že Ježiš Kristus, keď to povie, tak to je medzkopierský zákon. Ježiš Kristus mu tú istotu nedal v tom. Hľadal istotu, ale on mu povedal niečo úplne, úplne iného. Toto ja nebudem riešiť. Veď to je jasné, dodržte to, čo to je napísané a nezaťahujte ma. Ja nie preto som sem prišiel. Ja nie som ten, ktorý toto má rozhodnúť. No Potom Ježiš Kristus povie, ako keby, no nie toto ja budem teraz s vami riešiť, že kto má pravdu, ale budem riešiť to, aký vzťah máte k tomu majetku, alebo aký vzťah máte k tomu, čo chcete deliť. Aký máte k tomu vzťah? Toto je kľúčové. A tak povie to podobenstvo o tom boháčovi. Títo dvaja súrojenci, alebo ten jeden z nich, hľadá istotu v Ježišovi Kristovi, že Ježiš mu povie takto. Sa podielte a to mal byť meskopeľský zákon. Hľadal Ježišovi. A ten boháč, o ktorom sme čítali, v čom hľadal istotu? Na čom si zakladal? Tiež na bohatstve. A Ježiš Kristus nechce povedať, že bohatstvo je hriech, alebo vzťah k bohatstvu sa môže stať hriechom. Keď niečo predradíš medzi seba a Pána Boha, niečo sa, tu je Pán Boh, a keď niečo tam sunieš, to je hriech. To je hriech s veľkým písmenom H. Keď nemáš úzky vzťah s Pánom Bohom, niečo iné tam je medzi tým, tak potom si na tom zle. Aký vzťah máš k tomu, čo máš okolo seba? Viete, ten príklad, ktorý tu Ježiš Kristus uvádza, bol veľmi známy a blízky tým ľuďom, lebo ľudia sa živili poľnohospodárstvom, keď zasiali, starali sa o to obilia, alebo ja neviem, čokoľvek, čo zasiali a potom to zožali, nenechali to tam len vonku, tak to uskladnili. To bolo, tá istota tohto kolobehu bola jasná. Keby niekto zasial a nezožal, tak by ho považovali za šialenca. Keby niekto nezasial a chcel by zožať, to je ešte väčšieho. Takže to bola tá istota toho, na čo sa spoliali. Preto Ježiš Kristus, pastierstvo, poľnohospodárstvo, tedy to bola vec, na ktorú sa oni spoliali, ktorá bola bežná a Ježiš Kristus z toho prináša pre nich príklad. Sestri a bratia, a tá istota, ktorú tí ľudia mali v to, že keď zasejem, budem sa o to starať, budem to polievať, budem to ošetrovať, hnojiť a podobne, takže mi to prinesie úrodu, sa mohla zrútiť, viete kedy? Keď bolo sucho, keď prišiel nepriateľ, zabral tú krajinu a ničím nezostalo, keď prišla potopa, vyplavilo, iných dôvodov to mohlo zobrať. A teraz je tá otázka, že na čom staviame my dnes? Čo je pre nás takou istotou? No dobre, tak akože jasné, na základe tohto textu, tak nikto nepovie, že ten bankový účet môj, to je tá istota. Asi nie, ale môže sa stať, že mám toľko dosť, akože už nemusím teraz. Alebo potom ten štát, veď máme neskutočne štedrý štát, jedna vláda strieda druhú a každý pridáva na dôchodku a stále je ten dôchodok akosi nízky. Takže áno, ten štát sa postará, sociálne zabezpečenie, budem mať dôchodok a budem mať z čoho žiť. Chcem vám povedať, že toto je menšina sveta, ktorá takto funguje. Drvivá väčšina sveta akože je nastavená tak, ako vtedy boli o tých troch grošoch. Viete, čo to je z tých troch grošoch? Takže jedného žijem, jeden vraciam a jeden požičiavam. To znamená, že keď som bol starší, tak deti sa starali o tých svojich rodičov. A keď boli deti malé, tak zase rodičia o tie deti a tie deti to potom vracia. Preto je to o tých troch grošoch. Takže ten sociálny systém sa môže tiež zrútiť. Alebo niekto povie, tak ten dom, no veď ale dnes tam dom je a za pár sekúnd tam je kráter a už ten dom nie je. To nie je nejaké blúznenie. Sestri a bratia, to sú skúsenosti ľudí, ktorí prichádzajú z tých vojnových oblastí a hovoria o tom. Včera sme tam ešte boli, potom sme sa schovali niekde a vyjdeme von a hľa, tam, kde náš dom bol, tam je kráter. Všetko vyletelo do vzduchu. Nič nám nezostalo. Iba to auto, ktorým sme odišli, tak do toho sme si sadli a prišli sme. Všetko sa môže zrútiť. Potraviny dnes nejak, ja neviem, ako kto dnes ako funguje, ale v tých mestách, o ktorých sme sa učili aj v biblických úlohách, v tých mestách, akože je tá istota, aj keď bol najväčší koronavírus, tak čo bolo otvorené? Potraviny, drogéria, čiže tie lieky, lekárne, čiže tie veci boli nejak otvorené, aj keď to vyzeralo niekedy ako nezmyselné niektoré veci, ktoré boli nariadené, ale toto vždy bolo. Toto vždy bolo. Takže tá istota ale tiež môže padnúť, že ja idem a zoberiem si to a budem to mať. Alebo keď ochoriem, no tak platím si predsa zdravotné poistenie, idem k lekárovi alebo lekárke, ja neviem už ku komu patrím a ten sa o mňa postará, veď je nejaké zdravotné zabezpečenie. Musím povedať, že aj toto sa môže zosypať. A potom ešte niekto sa spolia, že má dobrú prácu, že tá akože sa zabezpečí, to je istota, na ktorú sa môže spoľahnúť. Môžeme aj o to prísť? A zdravie, ktoré som spomínal, že dnes mám dve ruky, dve nohy, dve oči, to nemusí byť pravda. Za chvíľu o to môžem prísť, alebo postupne. Všetko môžeme stratiť. A viete, ako to je s nami ľuďmi? Keď toto všetko stratíme, tak čo zvykneme vyjadriť? A tomto sme my majstri sveta, Slováci a Češi. Šomrať. Sťažovať sa. Naozaj. Sú národy vo svete, kde prídete a všetko je OK, všetko je, to je zás druhý extrém, všetko je dobré, radi sa nesťažujeme. Ja som robil 25 rokov knižného evangelistu, chodil som domov od domu a viem, že najčastejšia téma, ktorou som sa stretol, lebo snažili sme sa tých ľudí rozhovoriť, vypočuť si ich, čo ich trápi a to, čo ich trápilo, tých sťažností bolo neúrekov, sused, mesto, starosta, štát, vždy deti a tak ďalej. Vždy bolo na čo sa sťažovať. Šomrať. No ale my kresťania, my veriaci, by sme nemali, že? Alebo ako to je s nami? Zoberme si ten ľud izraelský. Ako to s nimi bolo? Keď si prečítame druhú knihu Mojžišovu, 14. kapitolu, 10. 12. verš, až 12. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Tedy sa Izraeliti veľmi zlakli a volali k Hospodinovi o pomoc. Povedali Mojžišovi, nebolo v Egypte dosť hrobov, doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Hospodin ich previedol, vyviedol mocnou rukou z Egypta. Nedávno ešte Mária, Miriam teda spievala s tými ženami tie kolotance, tešili sa všetko, že čo prežili s Hospodinom. A teraz zrazu, keď pridáme, už hovorím teda už ďalej, keď čítame 16. kapitolu, 2. 3. verš, celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. Izraeliti im hovorili, radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, najedli sme sa chleba do sýtosti, vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Ako hovorím, prežili niečo, tešili sa z toho, zabudli na to. Zrazu neboli spokojní. Tam v Egypte plakali nad tým, že mali istotu. Neboli síce slobodní, ale mali istotu. Vedeli, o koľkej stať, o koľkej majú ísť na to drieť tie tehly vyrábať. Všetko vedeli, ale mali čo jesť, lebo faraón nebol taký hlúpy, že by nechal hladom svoju pracovnú silu zomrieť, tak ich cítil. Mali cibulu, cesnak, koreniny, no všetko. A zrazu toto všetko padlo, prídu na púšť, v tom prvom prípade stoja pred tým Červeným morom a zrazu začnú nadávať. A prečo ste na svet? Teraz faraónovo vojsko príde a zničí nás tu všetkých. Všetko záviselo len od tej palice, čo Mojžiš držal v ruke, od toho Hospodina, na ktorého tou palicou stále poukazoval. Všetko záviselo na Hospodinovi. Nie, my nechceme závisieť na Hospodinovi. To je neisté. To je neisté mať jedinú istotu v Hospodinovi. Tie istoty v Egypte, to boli dobré istoty. To bolo. Síce sloboda nebola, ale mali sme istoty. A tu na púšti. K tomu, aby bol tieň, keď pálí slnko, závisí to od koho? No zase len od Hospodina. Ten oblakový stĺp. V noci, keď je zima, aby bolo teplo, záviselo to zase od koho? Od Hospodina. Ohnivý stĺp. Keď nebola voda a prišli k nejakej vode a bola horká, od koho záviselo to, že tá voda zrazu bola pitná? Od to dreva, čo tam hodil Mojžiš? Od Hospodina. No a to, že každý deň jedli a zbierali manu 40 rokov na púšti. Ničobná banda. Toto nie. My chceme nejaké meso, my chceme niečo, ale nie manu, nie niečo, čo nám dáva Hospodin. Viete si predstaviť, aké rúhanie toto je, čo oni robia? Sestri a bratia, my ich šmáom odsúdime, tých Židov, čo, ako takto mohli. Viete si predstaviť 40 rokov, ísť každé ráno zbierať, piatok zbierať dvojnásobok, lebo sobotu to nepadalo. A tá mana sa mohla, bola neutrálna, mohla sa na sladko urobiť. Čiže nejakú námahu bolo treba urobiť, ale všetko záviselo od Hospodina. A tí ľudia, keď reptajú, či už predtým, než prejdú cez tie Červené mro, alebo potom, keď už prešli a boli na púšti, vyjadrujú, nechceme závisieť od Hospodina. My chceme mať iné istoty. Tie, čo boli v Egypte, aj keď sme boli neslobodní, aj keď sme nemohli slúžiť Hospodinovi, nemohli dodržiavať tie Božie dary, ktoré nám dal, to bolo lepšie ako tu na púšti. Lebo tu všetko závisí od Hospodina. No samozrejme, výjsť na púšť a bez Hospodina, to bolo šialenstvo. To bolo absolútne šialenstvo aj v tej dobe. Bez Hospodina výjsť na púšť, to bolo dopredu prehraté. A s takým národom obrovským, ktorý putoval. Keď vynecháte z toho Hospodina, tak to je to isté, ako keď naštartujete auto a rozbehnete sa oproti múru a narazíte v plnej rýchlosti. To isté bez Hospodina ísť na púšť. Radšej otrokmi Egypte, ako mať istotu, ale mať radšej istotu toho, že máme čo jesť, máme. Nemusíme uvažovať, máme nadiktované, čo budeme robiť. Nepripomína vám to niečo? 40 rokov nepracovať bol trestný člín, ja si pamätám. Istota bola. Každý mal prácu. Rovnako napochodovať, rovnako zakričať. Myslieť si ste si mohli čokoľvek, ale povedať. A mnohí ľudia aj dnes pláču, nariekajú. To bolo to dobré. Viete prečo? Pretože my nevieme naložiť s tou slobodou, ktorú nám Pán Boh dal. Nevieme. My zase len chceme hľadať také nejaké body, ktoré sa rozsypú. Čiže niečo, čo je z piesku, čo sa rozsype, ale nie je to, čo je na Hospodinovi postavené. Viete, ako to bolo s tým jedným, čo postavil svoj dom na piesku a s tým druhým, čo na skale. Stále len nárek a pláč. 40 rokov komunizmu bolo lepších ako táto sloboda. No, nie, ja by som nechcel späť. Naozaj nie. Naozaj by som to nechcel späť. To, že nevieme naložiť so slobodou, to je náš problém. Tak ako ľud izraelský nevedel naložiť s tou slobodou, ktorú im Hospodin dal na púšti. Preste tá sloboda taká, že robím si, čo chcem. Čítate Sudcov, neviem, či niekedy ste čítali celú knihu Sudcov a najmä tie posledné kapitoly, no a tam je posledný verš knihy Sudcov, viete, čo je napísané? Úplne posledný verš knihy Sudcov. A v tom čase nebolo kráľa v Izraelovi a každý si robil, čo chcel. To bolo nešťastie. Áno, Pán Boh nás nevolá k tomu, aby sme si robili, čo chceli, ale on nás volá ku slobode, ktorú nám on dáva. A tá sloboda je v tom, že závisíme od neho. Že jediná istota, ktorá je, je on. Žiadna politická strana, žiadne hnutie, žiadna filozofia, žiadne hmotné materiálne istoty. Jediná istota je on. Jedine Pán Boh. A k tomu, aby sme ho mohli naplno vyznávať, naozaj je lepšie žiť v situácii, keď sa môžeš pre neho slobodne rozhodnúť, ako keď niekto natiahne samopál, postavia a povie ti a uctievaj Pána Boha. Lebo aj také režimy sú. Nie síce Pána Boha, ale tam vyjde nejaký človečik a keď ide a tí, ktorí nekričia, ja sa pamätám, ako to bolo za komunizmu. Kto nekričal s davom, mali sme triednu učiteľku, ktorá bola predsedkyňou komunistickej strany, tak bol zobraný na koberček, že prečo mlčal. No a tak by sme si z toho samozrejme robili humor. A potom, keď sa s nami rozprávala, hovorí, a viete, to je tak. Vy ste tu ako rakovina na spoločnosti, vy, čo ste veriaci. My tmárstvo a spiatočníctvo zavrhujeme. A keď chcete niečo, tak si to s úsilovnou prácou, lebo práca je Boh, aj sa zdravilo čes práci, že? Práca je Boh. Môžete si to vydobiť, ale my vám to zadarmo nedáme. Dáme to tým, ktorí tam kričali z plných plúc a nadšením na tom sprievode. Áno, taká bola doba. To bola nesloboda. Muž z toho podobenstva sa zabezpečil sýpky a povedal, teraz si budem užívať. Veľakrát sa stane, že keď človek vynechá Pána Boha a povie si tak teraz, môže sa stať toto, čo zastalo jemu. Do rána bolo po ňom a k čomu to bolo všetko. Tí v Siloe, keď tam u Lukáša 13. kapitole čítame, že padla na nich veža, tak oni neboli horší ako všetci ostatní. To aj biblický text hovorí, že neboli horší. Len hovorí, keď nebudete robiť pokánie, keď váš život nebude pokáním, tak kedykoľvek nečakane môže prísť koniec. Čiže my nemusíme tuto licitovať nad tým, že kedy príde druhý príchod Ježíša Krista, dátum a všetko ostatného, k čomu to je? Vyjdeš von, zrazí ťa auto, spadneš, niečo sa ti stane a už tu nie si. Máš byť stále pripravený. Tí v Siloe neboli hriešnejší ako všetci ostatní, to povedal Ježíš Kristus, to nehovorím ja. Ale to nebol trest, že boli na nejakom čase na nesprávnom mieste. Padla veža a zomreli. 18. No a prichádzam pomaly k záveru. Keď hovoríme o ospravedlnení z vierou a otvoríme si Efežanom 2. kapitolu 8. až 10. verš. Efežanom 2. kapitola 8. až 10. verš. Ve ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nesvystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Prosím vás pekne, od čoho závisí naše spasenie? Kde je istota nášho spasenia? Od začiatku až do konca. Jedine Hospodinovi. Nikdy nie je na tom, čo urobíš ty. To, že ty spoznáš vo svojom živote niekedy, že Hospodin ťa práve teraz v tomto momente oslovuje, ako sme v slobodnej škole počuli, že nejaký misionár tu bol a jeden brat hovorí, že práve on ma oslovil. Ja si pamätám tiež vo svojom vlastnom živote, keď som odovzdával svoj život Pánu Bohu, že Pán Boh bol iniciatívny, vždy on robí prvý krok. To, že vôbec existuje niečo, čo ma oslovuje, je jeho zásluha. To, že ja sa rozhodnem pre neho, je jeho zásluha, vplyv jeho ducha. To, že mi odpustí moju minulosť, je jeho zásluha. To, že z jeho milosti môžem ako Peter aspoň občas chvíľu kráčať na vlnách a neriešiť seba a všetko okolo, ale riešiť to, aby som sa ho držal, je zase len jeho zásluha. A to, že raz budem premenený alebo skriesený z mŕtvy a budem s ním zase len jeho zásluha. Všetko len závisí na tom Hospodinovi. Viete, dnešný svet a dnešné filozofie hlásajú, na tom záleží, na tom to je istota, tam nič, všetko padne. Sestri a bratia, prichádza doba, keď všetko padne. Nič nebude, žiadny človek, žiadne hnutie, žiadna filozofia, ani pravica, ani lavica, ani konzervativizmus, ani liberalizmus, viete, čo bude jediné? Hospodin. Pán Boh, jedine o neho sa môžeme oprieť. Viete, ono, v Biblii máme jeden príklad istého delenia tých hrivien a tí, čo dostali 5 a 2 hrivny, tí to zveľaďovali, sadili na toho Hospodina. Hospodin im pomohol. Jeden, čo mal 5, mal 10, ten, čo mal 2, mal 4, alebo inom podobenstve mal iný počet, to na to nezáleží. Ale viete, čo urobil ten jeden? Sadil tiež na istotu, ale viete, akú? Zakopal. A toto nám hrozí. Toto mám, to zakonzervujem, s tým nič neurobím, na tom zotrvám, a to mi nikto nemôže zobrať. No a zaujímavé je, že keď prišiel ten hospodár, tak on mu hovorí, no veď a ukáž, vedel som, že ty si, sestri a bratia, ty si prísny a tak ďalej. Ešte a Hospodin pristúpi na tú jeho hru a keď si to vedel, tak prečo si to urobil? Sestri a bratia, je otázkou, čo bude musieť raz povedať Hospodin mne alebo tebe. Na čom staviame? Čo je tá istota, ktorú máme pred sebou? Viete, ono, v kríza, keď príde v živote, tá len ukáže, čo v nás je. Tá nás už nezmení. O tom, že na kom staviam, rozhodujem dnes, nie v kríze. Kríza len odhalí, ako to je. Zoberte si tých 5 rozumných panien a 5 nerozumných. Čo ukázalo to, že niektoré mali olej a niektoré nemali? Kríza. My čakáme poslednú krízu vo svete, ale na to sa pripravuje dnes. Ten olej nebolo to, že mali v zásobe Ducha Svätého. Prosím vás, dá sa dať v zásobe Ducha Svätého. Duch Svätý musí mať nás. To, čo mali v zásobe, bolo, že keď ich nikto neprenasledoval, oni stále boli spojení s Duchom Božím a prežívali skúsenosti s Pánom Bohom. A keď prišiel problém, tak mali z čoho čerpať. Keď máš len niečo zakonzervované, nerozvíjaš s Pánom Bohom, ako ten jeden, čo to zakopal, ako tých 5, keď nechodili s Pánom Bohom, tak kríza ich tomu nepriviedla, len ukázala, čo v nich je. Ľud na púšti, o ktorom sme čítali, hľadali svoju istotu v minulosti. Keď zoberme ďalší biblický príklad, Nabuchodonozor hľadal svoju istotu v moci a sile. Viete, ako to s ním dopadlo? Ďaká Bohu, že ten koniec bol dobrý. Farizei v dobe Ježiša Krista zakladali svoju istotu na tom, čo oni robia. Čo oni robia, čo konajú, ako žijú, čo zachovajú, čo dodržiavajú, dokonca si to značili. A keď bolo tých zaznačení, že dobre, všetko som zvládol. Učenie o úplnej dokonalosti, ktoré dnes je počuť mnohokrát a hovorí sa o tom, áno, my musíme byť dokonalí a bezhriešní, keď príde Ježiš Kristus, inak nebudeme spasení. Bezhriešní, sestri a bratia, budeme v oslavenom tele, lebo bezhriešnosť je stav. A pokiaľ sme v tomto tele, sme stále hriešní. Až v oslavenom tele budeme bezhriešní. To po A. A po B. Dokonalosť nie je latka, ktorú treba dosiahnuť. Nie, bezhriešnosť je bod. Premenením alebo oslavením sa stávaš bezhriešný. Dokonalosť to nie je bod, ktorý treba dosiahnuť. Dokonalosť je cesta, ktorou treba ísť. Ako to je možné? No jednak jazykovo. Teleois, ktoré slovo sa prekladá v našich Bibliách ako dokonalý, gréčtine znamená zrelý, úplný. A nikdy neznamená to, ako my, môže to znamenať, akože my si to predstavíme, že zoberete peniaz, hodíte ho, kotulá a zastane. A to je ten bod dokonalosti. Nie. To teleois, to prídavné meno, ktoré tam je, hovorí o dynamickom procese. A chcem vám povedať, že dokonalý je jedine Pán Boh. Aj vo večnosti bude jedine Pán Boh. My budeme aj vo večnosti rásť. Čítali ste taký text, že kto je svätý? A to sa týka tých, ktorí budú zachránení, o ktorých prehlási Pán Boh, že ste zachránení. Budete spasení. O tých povie, kto je svätý, nech sa ešte posvätí viacej. Ako môže niekto, kto je dokonalý, byť ešte dokonalejší? No pretože to je cesta. Ja, keď poviem mojej manželke Ivanka, ja ťa ľúbim a dosiahol som bod maximálny, zajtra ťa už nemôžem mať viacej rád. Existuje bod, ktorý sa, rozumiete, to je dokonalosť. A všetky tie učenia a bičovania o tom, že Pán Boh bude súdiť podľa toho, či si na ceste, alebo nie si. A viete, čo je najhoršie? Že keď to chceš merať a meriaš to, to je dôkazom toho, že nie si na tej ceste. To je začarovaný kruh. My ľudia sme v začarovanom kruhu. Jediný, kto to má merať, je on. Jediný, kto o tom rozhoduje, je on. Jediná istota je on. Peter dovtedy chodil po tých vlnách, dokiaľ sa díval na Ježiša Krista. A bol hriešný. Hriešný človek nehrešil. Samozrejme, nikto netvrdí to, že máme hrešiť až do konca. Ale hriešní ľudia nebudú hrešiť vtedy, keď istota, jediná, pohľad, všetko bude uprednostnené na Ježiša Krista. Sestri a bratia, tomuto sa učme. K tomuto nás vyzýva Ježiš Kristus. Dokážeme sa najviac tešiť na chvíľky s ním? Dokážeme sa najviac natchnúť pre neho? Očarováva nás najviac jeho osoba? To sú skúšobné otázky. To nie je omeranie, ale skúšobné otázky, ako to je. Keď nie, tu môžeme hrať divadlo pred druhými, pred samých sebou a pred Pánom Bohom. Nie. Skúsme si čestne vstúpiť do seba a hovoriť, Pane, jediná istota si ty. Záverom ešte poviem jeden príklad. Viete, ono, kresťanstvo sa líši a prináša veľmi dôležité posolstvo pre tento svet. A líši sa od všetkých filozofií, ktoré existujú. Mnohí ste tento príklad odo mňa počuli, ale niektorí ste ho nepočuli a pre týchto poviem, a ktorí ste už počuli, pre týchto opakujem. Každý z nás sme sa ocitli v jame. Áno? To je znamená, že sme sa narodili v hriechu. Sme hriešni. Za to nás Pán Boh nerobí zodpovednými. A je na nás, či sa odtiaľ dostaneme, alebo nie. A jedna filozofia, buddhisti povedia, buddhizmus povie, príde k tej jame a povie ti, snaž sa, sústreď sa na to, máš to v sebe, vydoluj to zo seba. No a keď sa díva na teba Buddha v tej jame a hovorí ti, a nedarí sa ti to, on hovorí, snaž sa, ešte viac sa zahlb, ešte nájdeš to, raz sa ti to podarí. A odíde preč, nemá čas sa s tebou zaoberať, proste ty sa zahlb do seba. Potom príde nejaký hinduistický guru a ten ti povie, vieš čo, to sa robí takto. Som vonku z jamy. Opakuj si to. Počuli ste to niekedy? Opakuj si a čo si budeš opakovať, nakoniec sa ti dostane. Nepodarí, mávne na tebo ruku, odíde preč. Príde Mohamed, pozrie sa na teba. Jame, povie ti, vieš čo, človeče? Nesnaž sa. To je kismet. To je Allahová vôľa, na tom nič nezmeníš. Už si dosiahol tú úroveň, že koniec s tebou. Už ti nie je milosti. To je kismet. Príde nejaký filozof, ktorý je múdry, ktorý neverí ničomu, ale verí výpočtom a matematike a zákonom. Povedí, je to jednoduché. Ohni pravú ruku v 45 stupňovom uhle, ľavú ruku v inom uhle a pravou nohou vyvin silu toľko newtonov, ľavou. Proste to sa dá vypočítať. A keď ti to jejde, povie, tak tu je ten vzorec, toto sa nauč, dostane sa vzor. A nie, a nie, a nie. A viete, čo prináša kresťanstvo? Ježiš Kristus príde, pozrie sa na teba, vlezie donútra do tej jamy, postaví sa vedľa teba, usmeje sa na teba a položí jednu jedinú otázku s roztvorenou náručou. Chceš ísť von? Poď. Čo je moja úloha? Čo je moja úloha, sestri a bratia? Padnúť do jeho otvorenej náruče. Vyniesie. To je istota. Na to sa dá stavať, bratia a sestry. Každý deň stojí pri tebe, pri mne a pýta sa, ako chceš tento deň prežiť? Na čo sa chceš spoľahnúť? Zabudni na všetko, teraz som tu ja. Čakám. Poď. Ja ťa vyniesiem. Sestri a bratia, všetko záleží na ňom, všetko. Nič nie je naša záloha, zásluha. Jedine Ježiš Kristus. Kiež Pán nám dá, aby sme si uvedomili, že doba, ktorej žijeme, nie je o tom, čo je okolo nás, nie je o tom, čo sme my, ale je o tom, kto je On. Keď toto nebudeme robiť, sme stratení. Sestri a bratia, bez Ježiša Krista, bez Pána Boha, sme stratení. To nie je o dogmatike. To nie je o opakovaní si nejakých fráz a uistení o tom, že my sme na tom dobre, my vieme to všetko. Všimni ste si v úlohách, Ježiš Kristus vždy uviedol príklad niekoho, koho farizeovia považovali za veľmi hriešného a nakoniec sem bol príkladom pre tých dokonalých. Kiež Pán nám dá, aby sme Ježiša Krista, Pána Boha, považovali aj my. Už dnes, nie zajtra, už dnes za jedinú istotu. Amen.